Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Šta se to dogodilo Svetlani Broz, čerke starijeg Titovog sina Žarka, da 90. godina jednu profesiju zameni drugom, jedno mesto življenja drugim i sve ostalo što ide uz to?
Baka mi je bila učiteljica i naučila me da čitam i pišem sa 4 godine. Onda sam plakala kad bi mi neko, kad sam bila 5, 6, 7, donosio lutku, govoreći neću lutku, hoću knjigu. Malo sam se igrala, puno sam čitala, nekako čudno detinjstvo. Pamtim slavonsko selo u kojem je moja baka po majci bila učiteljica. To su možda moja prva sećanja, jer sam odlazila kao tako malena devojčica sa 3, 4, 5 godina. Vodili su me roditelji, a tamo sam, kako bih rekla, otkrivala prirodu. I to je ostalo urezano negde. Pamtim jednu čudesnu scenu. Pala je kiša, napravila se bara. Moja baka je pre toga na pačija jaja stavila pod kokošku koja je ležala na njima i grejala ih dok se nisu ti pačići izlegli. I onda me zvala i rekla, dođi da vidiš. Pačići plivaju u barici jer su došli u svoju prirodnu sredinu, a nesretna kokoška trči oko bare izbezumljena i kokodače jer misli da će se njeni pilići udaviti, koji inače ne plivaju. Tako sam jako rano naučila da se nekada svi mi ponašamo kao kvočka oko pačića, kako ja to imam običaj reći. Znači, imamo zajednička iskustva iz tog najranijeg perioda. Mislim da ta priroda tako oplemeni da posle čovjeku nije teško ni s vukovima da se nosi. Dakle, ja sam prve i moralne i etičke postulate od svoje bake usvojila. I naravno, ona me vezala za književnost, ona me vezala za filozofiju, za mnoge stvari koje su mi posle u životu ostale vodilje, rekla bih tako. Ja nikada ne bavim u javnosti pričom o svom privatnom životu, jer to je nešto što svaki novinar traži. I meni je to logično, nekada sam se i sama bavila novinarstvom u ranoj mladosti. I razumem to interesovanje, ali istovremeno moraju i vaši slušalci i vi razumeti da ako bih ja to ponavljala hiljadama puta, imam iza sebe hiljade javnih nastupa i intervjua, ja bih izgubila tu privatnost. Ako 100 puta ponovite reč majka, izgubit ćete smisao, nećete razumeti više šta to izgovarate. Dakle, to je jedini razlog zbog kojeg ja ne pričam o svom privatnom životu, ali evo, počeli ste lepo i ja sam počela lepo s tom svojom bakom koju jako, jako volim i zaista mi je draga i predraga. Studirala sam medicinu i završila medicinski fakultet u Beogradu, a onda sam radila na Vojno-medicinskoj akademiji kao kardiolog. Do 99. godine, kada sam dala otkaz i odselila se u Sarajevo. Ne mogu govoriti o svojim pacijentima, jer to je deo, opet, profesionalne tajne. Osnovna moja životna odrednica jeste antifašistička, jer su me vaspitavali i deda, i otac, i mnogo je manje poznato da je moj otac Žarko Broz 1941. godine, živeći u Moskvi, plakao moleći pukovnika koji je kamionom mobilisao punoletne stanovnike Moskve za odbranu od Hitlera koji je napao 10. juna Sovjetski savez. Dakle, tim suzama je ganuo tog pukovnika koji ga je primio, iako je prvo govorio da je maloletan i da ga ne sme primiti. I posle dve nedelje obuke da barata oružjem, sa 17 godina otišao je na front. Taj moj otac je 8. decembra 1941. godine branio Moskvu na posljednjoj liniji odbrane grada u selu Krjukovu i pala je granata, on je bio ranjen, teško ranjen, izgubio desnu ruku. Njegova divizija, kao i svaka divizija Crvene armije, imala je 15.000 vojnika. Tog dana, kada je Žarko ranjen, od njih 15.000 preživelo je samo njih sedmorica. Žarko je još 6 vojnika. Na koliko je 1000 godina trebao da živi da bi se ovo održalo? I šta da se održi u suštini? Mislim, on je vojnički pobedio fašizam u Drugom svjetskom ratu, ali nije to uspeo da pobedi u narodima koji žive na tim prostorima. Pogledajte današnje stanje u Hrvatskoj, u Stašiji u Hrvatskoj, pa ne, to je neverovatno u kojoj meri njihovi istoričari rade na prekrajanju istorije, e da bi se jednog dana i Pavelić, očekujem, rehabilitovao za zločine koji su kosmički bili. To isto imamo i u Srbiji, o čemu pričamo, mislim. Ja sam doživjela da mi jedan mladi fotograf iz Goražda traži da nešto kaže kada sam davala intervju novinaru francuskog lista i ne mogu sjetiti sad nikog lista, manje je važno. On je ispričao da je rođen u Goraždu, živeo tamo, da je 92. njegov deda koji je bio partizan, pa je posle toga radio u Ozni, pa je objasnio Francuzu šta je Ozna, pa je do 54. radio u Ozni jureći četnike po planinama, brdima gde su se skrivali, pa je ranjen bio u jednom od tih okršaja, onda je prestao da ih naravno, Juri radi u kancelariji. 92. je taj čovjek, taj deda, rekao svom unuku: e, sine moj, samo se imena razlikuju, prezimena su ista. Izašao iz kuće. Sin je ceo sat razmišljao o tome što mu je deda rekao, prisjećajući se imena i prezimena ljudi u tom kraju, da bi na kraju shvatio da deda je predugo nema. Izašao i našao ga u štali obešenog. Možda je to odgovor. Možda bi isti takav odgovor dobili i u Hrvatskoj. Dakle, nisu pobeđene ideologije fašizma i one sad vladaju ovim prostorima. Kako je moglo? Naravno da je moglo. Očigledno ljudi sve vreme živeli neki dvostruki život. Imali jedan diskurs prema društvu i jedan svoj u kući. Dok se imena razlikuju. Znači, ta deca su sledila amanete svojih roditelja i praroditelja, a nisu bili iskreni i istiniti članovi društva, ne predstavnici. Ne osuđujem nikoga, mislim, to je njihov problem, to nije moj problem, nego njihov. Samo ne znam gde vode svoju decu, u koje nove ratove vode svoju decu, šta oni žele svoje deci. Šta jedan pripadnik ustaškog pokreta iz Hrvatske može da želi svoje deci? Šta jedan pripadnik četničkog pokreta može da želi svoje deci? Manimo se priča o Draži Mihajloviću kao prvom, kako onom gerilcu Evrope, mislim, besmislica. Ili o tome da je bilo koji ustaša bio, mislim, svetac koga treba slaviti. Imamo sad samo promjenu vrednostnog sistema i potpuno novo staro društvo. Teška je ta borba i ta muka, ali ima mladih ljudi koji su se nečem naučili. Samo sad je pitanje vremena, znate, to radi se ipak o promjeni svesti. A to nikad ne znate kada će se pokazati, kada će se iskazati. Ja sam se rodila u Beogradu, školovala, radila 20 godina i onda dala otkaz na Vojno-medicinskoj akademiji, ja njima, jer su oni meni probali 10 godina pre toga već da daje otkaz, pa im nije pošlo za ruku. I odselila se u Sarajevo. Zato što je Sarajevo bilo grad koji je preživao stravičnu opsadu, skoro 4-godišnju, i sačuvao dušu. A Beograd, koji je bio evropska metropola, je umeđu vremenu izgubio dušu. A ja ne umem da živim u gradu bez duše. Na VMA, kad sam razduživala klompe, slušalice, bele mantile i uniforme, da mi je jedan oficir rekao, i sad će ona da ode u Zagreb. Pa zar vi stvarno mislite da ću ja jedan fašizam da zamenim drugim fašizmom? Pa nisam idiot. U mojoj zemlji postoje još uvek gradovi u kojima vredi živeti. I otišla u Sarajevo. To je grad koji je patio preko svake mere. Građani su bili paćenici preko svake mere, a ostali su građani, ostali su civilizovani. Štampa su eksponenti politike u našim uslovima, uvek i stalno, sa ekstremno retkim izuzecima, svuda, i u Sarajevu i u Beogradu. Tu nema razlike. Dakle, kako vi kao novinar možete ošto da pomislite da putem štampe možete doći do duše jednog grada ili neke skupine ljudi? To je nemoguća misija na našim prostorima, a ne samo na našim, nego i u celom svetu. Jer nema razlike nikad je u pitanju New York Times ni bilo koji drugi svetski mediji. Ali ako dođete u Sarajevo, onda to osjetite, onda to prepoznate, onda to razumete. Imala sam samo jedno pitanje u jednoj radijskoj emisiji koja je imala i slušalce uživo u programu, pitanje zašto govorim ekavicom. I kad sam objasnila da sam rođena u Beogradu, da sam živela tamo 44 godine, da niti mogu, niti hoću da menjam, ne pa da mi napadne, zašto bih menjala, ne znam da je govorim, kako ću govoriti i ekavicu, onda je taj slušalac bio zadovoljan. Dakle, eto, samo jedan slušalac. A imala sam 1000 intervjua. Svaki sistem može propasti, naravno, ako ga građani neće, ako ga ljudi ne podržavaju, ako misle da postoji nešto bolje, biraće to bolje. Ja mislim da je to moguće i legitimno, ali je pitanje samo šta su dobili i šta je bolje. I kroz šta su dobili, ako su i dobili, oni koji jesu dobili. Kroz krv, kroz ratove, kroz razaranje, kroz zločin. Mislim da to nikada nije rešenje, pa nije bilo ni za nas. Ali eto, bilo je dovoljno onih koji su imali ideju napraviti velike države u jednoj omanjoj državi u Evropi, a to bez krvi ne ide, a istovremeno i mnogo onih koji su ih sledili. Bez duvača u rog velikog kneza nema velikog kneza, neko mora duvati u taj rog, a mnogo ih je duvalo. Donator po definiciji uvek traži da se evaluira svako izvođenje svakog projekta. I vi ne možete dobiti novi projekat ako niste ovaj ocenili, procenili i iskazali njegove rezultate koji su jasni, vidljivi i proverljivi. Pa sad, ako smo to radili tako skoro 2 decenije, a imali pritom rad sa preko 100.000 mladih ljudi, objavili preko 100.000 knjiga, pa poklonili tim mladim ljudima različitih naslova, jel, koje smo prevodili sa različitih jezika i tako dalje. Onda to jeste vidljivo da smo uradili, e sad, šta su rezultati tog rada? Kako to proceniti? Ajde, vi mi to možete odgovoriti. Kako ćemo proceniti promenu svesti? Tek onda kada vidimo da ti ljudi se bore za nešto za šta bi trebalo da se bore ako imaju moralne norme. I to se može procenjivati, ali, kako bih rekla, kao individualni rad tih mladih ljudi koji su završili naše škole. Mnogi od njih, pošto su svi osposobljeni da drže edukaciju o građanskoj hrabrosti, onda oni to rade u svojim sredinama. 5 nevladinih organizacija su naši polaznici škola osnovali u svojim malim mestima, jer su bili nezadovoljni političkim aktivizmom, pa su se onda odlučili za nevladni sektor da se iz njega bore za svoje sredine. Opet u regiji Balkana, ne samo u Bosni. Pa onda smo imali jednu partiju koja je osnovana, i to možete misliti gde, u Bijeljini, koja je osnovana od strane naših polaznika škola građanske hrabrosti. Oni opet nisu bili zadovoljni onim partijama koje su imali da za njih glasaju, pa su odlučili da naprave svoju partiju, pa će onda sticati svoje pobornike. Tako da mnogi od njih se javljaju uz uvek istu priču: promenili ste mi život. Stekli smo neki novi kvalitet življenja nakon boravka u školi. Izborili smo se. Jedna je devojka, sada navodim primjer, jedna je devojka bila ispod crte za prijem na fakultet kad je došla kod nas u letnju školu, jel, u junu je polagala prijemni i našla se ispod te crte. Onda se nakon tih 8 dana rada, 20 i više radionica koje su vrhunski intelektualci sa njima imali, ona je sišla sa planine gde smo to radili u Sarajevo, otišla kod dekana, lupila pesnicom o njegov sto i rekla: dajte mi moj rad da vidim kako ste me to ocenili. I na kraju su je podigli iznad crte, jer je imala dovoljno poena da bude primljena, ali su oni preko veze zgurali nekog drugoga, nju spustili dole. Ja? Dakle, ona je za 8 dana shvatila da se može boriti za sebe i izborila se, inače bi sedela godinu dana koje bi izgubila od školovanja i ko zna u kojoj bi se to depresiji ili čemu završilo. Tako reaguju za sada, pa hajde vidjet ćemo sutra, možda će izaći svi zajedno negde da se izbore za nešto bolje i kvalitetnije. Mogu samo da se nadam i želim, ali ne mogu znati dok ne pokažu. O toj laži je pisao i Dobrica Ćosić, to je poznato. Meni je to jako žao, ali to jeste karakteristika baš na ovim prostorima. Znate, ako mi student sa Göteborgskog univerziteta pošalje e-mail i kaže, nakon predavanja koje sam tamo imala i knjiga koje su pročitali na engleskom, i kaže da je bio u autobusu kada su neka trojica napala vozača autobusa u sred Göteborga, gde ljudi ne pamte kad su imali posljednji rat u istoriji, dakle mirnog rada potpuno. Pa je on gledao kako se drugi ponašaju i šta da uradi, a onda je video da svi gledaju kroz prozor. I onda je on pogledao kroz prozor, kao nema veze ta tuča s njim, i piše: ali u tom trenutku sam, doktor Broz, video vaše lice u tom prozoru. I pomislio: pa šta bi mi rekla ova žena posle predavanja koje nam je održala, kad bi videla kako gledam kroz prozor. Pa sam se umešao odmah u tu tuču, pa sam dobio slomljen nos od prvog udarca, ali sam dao vreme nekom putniku koji je gledao kroz prozor da ipak izvadi svoj mobilni telefon i pozove policiju. Zašto bi me on lagao pišući to? Nema pojma ni kako se zove, ni kako se preziva, čovjek živi u Göteborgu. Ili studirao je tamo. Iako imamo kulturu laži, pa nismo baš svi lažljivi. Ima i ljudi koji govore istinu. Ja sam 92. u decembru otišao prvi put u Bosnu i Hercegovinu da kao kardiolog volonter pokušam makar jednom pacijentu da budem od pomoći. I tad su mi svi u Beogradu rekli da nisam normalna, kako ću da idem u rat, a nikome ne tera. Mislim, u ratnu zonu, a nikome ne tera. Ja nisam šla da ratujem, nego da pomognem ljudima. Pa sam čula njihova svedočenja o ljudskoj dobroti u istom tom ratu i u istom tom nevremenu. I to su mi pričali o ljudima drugih vera i nacija koji su im pomogli da prežive. A ja ih pitala, vidim ožiljak na EKG-u, kad su imali infarkt. Ma jesam imao, doktorka, ali to nije važno. Važno je, znate, tada u toj situaciji taj i taj čovek mi je spasio život. A bio je pretpostavljeni neprijatelj, pod znacima navoda, ali pretpostavljeni politički čak i pravi. Jel? Političari su tražili da se sukobe, da su pripadnici različitih etničkih grupa neprijatelji. I tako su i vodili rat. Jel? E sad, bilo je ljudi koji nisu na to pristajali, nego su i živote žrtvovali, spašavali i tako dalje. I kad sam čula 10 takvih priča u svojoj ordinaciji improvizovanoj u nekim selima u Bosni, ja sam se pitala zašto. Zašto meni to govore? Zato što su mislili da imam više šansi da preživim taj rat dolazeći iz Beograda. Možda više nikad neću doći, pa ću sedeti u Beogradu gde nema rata. pa će oni meni ostaviti to svoje svedočenje da ga ja nekom dalje kažem. I onda sam se pitala, imam li ja moralno pravo da se oglušim o njihovu želju, jer oni ne znaju do kad će biti živi i da li će preteći taj rat i moći sami da svedoče. Onda sam ostavila kardiološke instrumente, uzela diktafon i krenula put Bosne, jer ja ne mogu svoja iskustva iz ordinacije da podelim s vama, s vašim slušalcima. To je moja profesionalna tajna. Ali sam ja zahvalna tim svojim pacijentima, jer svi su me oni zapravo motivisali da počnem da radim na tome. Ćerka mi je imala 10 godina, evo sad iz privatnog, ali negde se to meša i sa mojim radom. I kada sam joj objasnila da idem u Bosnu, a da će ona ostati u Beogradu, ona je pitala zašto. Pokušavala sam da joj objasnim šta je rat, a to se ne može objasniti dok čovjek ne doživi. I kad sam završila tu nemuštu priču, ona me samo gledala i mirno rekla, ali i tamo žive nečija deca. Za samo 10 godina. Ja sam joj rekla na to, idi gore, spakuj se, čekam te u kolima. I povela je sa sobom. I gotovo uvek je išla sa mnom. Izostala iz škole, nema veze, nadoknadila to gradio, ali je išla sa mnom. Imala je 10 godina. Pola ratnog vremena u Bosni, a pola u Beogradu. A sad moje dete je u superiornom položaju u odnosu na ostalu decu, a traži nešto drugo, traži da budu jednaki, jer je tako učena. I bili su jednaki, samo što su možda tih noći u kojima je ona spavala u tim nekim selima u kojima sam ja radila kao kardiolog ili posle skupljala ta svedočenja, a možda su ta deca, ta druga deca koja su je videla, možda su mirnije spavali tih noći misleći, pa eto, možda to i nije tako strašno kad je došla jedna devojčica iz Beograda. Ja sam kao kardiolog, tada mlada i jaka, mogla da odem bilo gde u svet i da zaradim s tom strukom dovoljno novca da podignem svoju decu. Ja? Ali to sam mogla samo teorijski, a praktično bih ja umrla, ne bih mogla to da podnesem. Mislim, 100 km od tvoje kuće i da ti budeš sad kao odeš još 1000 ili 5000 ili 15000 km dalje, pa ti je dobro. Meni nije to dobro. To su bili moji ljudi, moj narod, moji poznanici, prijatelji, rođaci, nepoznati, nebitno je, ali ljudi koje sam ja volela i od kojih nisam mogla da odem. Nego sam otišla tamo gde im je bilo loše da nekako probam nešto da uradim. Živim 20 godina u Sarajevu u kojem nikad nisam doživjela nešto ružno. Mislim, a kad sam došla, ja sam sebi rekla, ti ljudi koji su kroz sve to prošli, što ja ne umem ni da zamislim. Jer vi ne možete da zamislite sve što se njima dešavalo. Ja sam o tome i pisala. Možete da probate da isključite struju 7 dana pa da živite bez struje. Možete da zavrnete vodu pa da živite bez vode i da nosite kanistre 10 km tamo, 10 namo. Jel da donesete neku vodu s nekog izvora. Možete da na minus 25 napolje isključite grejanje. Možete da ne jedete 7 dana jer su bili gladni, nisu imali šta da jedu. I opet, kad sve to sastavite, što ste kao uradili pa zamišljate ili vidite kako to izgleda, vi ne možete da zamislite to da neki manje sretni vaši rođaci, vaši prijatelji, nepoznati ljudi na ulici padaju pogođeni snajperskim metkom ili gelerom granate. Kako to da zamislite? U takvom gradu koji je sve to preživeo, što se ne da objektivno do kraja zamisliti, ja nisam doživjela ono što doživljavam ovih dana u Beogradu. Pa, juče sam žurila na promociju i morala sam doći na vreme, a naravno da je saobraćaj u centru grada u totalnom kolapsu i da sam se ja našla u tom kolapsu. čovek koji je dolazio s desne strane, ja s leve, imao je prednost, tačno, ali sam ja htela da poželim, on mi to nije dao. Prošao ispred mene, ja sam ga pustila, a on je onda otvorio prozor, psovao kao kočijaš i na kraju je pljunuo u pravcu kola koja sam ja vozila, bosanskih tablica. Ja sam došla u Sarajevo 97. dakle 2 godine nepune nakon kraja rata, s kolima beogradskih tablica. I nisam to doživjela. Nisam, a imali su pravo. Mislim, imali bi pravo da su pokušali. I sebi sam rekla kad sam se doseljavala u taj grad, ne, nećeš ni na šta reagovati što se dogodi u saobraćaju ili to, jer ti ljudi imaju PTSP, mnogi od njih imaju i opravdanje za neku, kako bih rekla, neki neracionalni postupak. I ne možeš s njima ulaziti u konflikt, jer su oni previše patili, a ti nisi. Kako ćeš? To se ne radi. Ali ja u Beogradu doživljavam takve stvari. Zašto? Zato što vozim kola bosanskih tablica. Pa u čemu je tu problem? A Beograd nikad nije preživeo ono što je preživeo Sarajevo. Ja sam bila tu za vreme NATO intervencije i ne može mi se reći da je to ni slično. Ja imam utisak da ta etnička grupa koja je najviše stradala je zapravo nekako najtolerantnija. Oni valjda zbog tolikog stradanja kroz koliko su prošli imaju neku blagost i neku, da to teško je govoriti generalno, ali većina ljudi koje ja srećem, blagost i neku toleranciju. Tako da ja ne mislim da bi oni ratovali, osim ako ne bi bili opet vitalno ugroženi, a napadnuti, naravno da će da se brane. Pa. Iz mog iskustva susreta sa hiljadama ljudi koji su prošli najveća stradanja, rekla bih da patnja na neki način oplemenjuje. Oni postaju plemeniti. A istovremeno ja srećem i hiljade ljudi koji gotovo ništa nisu doživjeli ružno, koji su, imaju neko zlo u sebi.
Govorila je Svetlana Broz, montaža Nikola Trikoš, autor Rajko Milošević.